Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En Zürich estas montrata en ĉi tiu somero ekspozicio, kiu en multaj rilatoj estas tre aparta. Ĝi daŭros ankoraŭ ĝis la 12 de oktobro. Ĝi portas kiel nomon la faman eldiron de Archimedes, kiu post fundamenta eltrovo lia vokis: "Mi trovis." Ni prononcas tion heureka, la grecoe mem prononcas evrika. La exposizio staras sub la signo de la esploroi kaj eltrovoi. Gi estas scienza exposizio, en gi kunlaboras ĉiuj niaj universitatoj kaj multaj privataj esplor laboratorioj. Jam tamen gi turnas sin al la generala publiko. Sub la ne contraudirebla aserto che scienzo signas cae influas nian tutan privatan cae publican vivon en la hodiaua tempo. Tamen la exposizio mem ancau estas experimento, char la demando estas, ciu eblas presenti alla publico tiel pretendeman exposizion. Gi certe estas ege interesa, sed gi postulas multan scion, scivolemon, ca gi ofertas neniun amuson. La ideon mem creis la Svisa Nacia Funduso pri Scienzo, ca gi consideras la exposizion kiel sian contribuon alla 70-jara jubileo de la Svisa Confederazio. La exposizio costos 30 milionoi da francoi, ca gi certe estos deficita. Gi estas starigita ce la rando de la urbo de Zürich, sur granda libera herbeio, quie pli frue la soldatoi exercis sin. Iam el architectura vidpuncto la exposizio estas unica. Mi neniam vidis ion compareblan. Gi consistas el 8 grandegae tendoi, quiui estas portatai de stalae mastoi 40 metroin altai. Inter 3 el tioi mastoi estas pendigita ponto, tiel che oni povas promeni super la tuta exposizio. Interne de tioi tendoi estas arrangitai sur 2 cae ec 3 etagioi la exposiziagioi, ne ciel standoi, sed kiel sendependai libere alireblai unuoi. Krom tioi 8 tendoi ordigitai en duon circlo appartenas al tiu exposizio turo de 15 metra altezzo, tutte construita per ligno. Ci estas nomita lau la granda itala sciencisto Galileo Galilei, do oni nomas gin la Galilei turo. Dum la tendoi estas ordigitai lau scienzae facoi, la turo montras la evoluon de la scienzo generale, do la historion de la scienzo, comenzanta per la Babilonanoi, cui aciris iam frapain scioin pri astronomio. La turo havas 12 etagioin, cae sur ciu etagio la visitanto conatigas con nova stupo de la scienzo. Mi fluge volas nomi tio in diversa in stupoin, cui bilde cae objecte estas vidigatai. Nido conatigas tie con la scienzo dalle egiptanoi, la, pri la basoi de la matematico cae geometrio el trovitae de Pisagoras cae Evclid. La unuezzo de natur scienzo cae filosofio ce Platon cae Aristotelo. Ni conatigas cun la antiqua medicino ligita alla nomoi de Hippocrato cae Galenius. Sequas la unuae technicae utiligoi de la scienzo ce Archimedo cae Heron cae la stato de la architecturo ce la Romanoi. Ni informigas ciel la araboi savis la scion de la grecoi cae romianoi dum la Europa mesepoco, ca ni sequas la liberigion de la scienzo el la supersticio de la ecclesio, simboligita per la nomoi de Galilei, Kepler, Copernico, Leonardo da Vinci. La sequantai etagioi montras la rician evoluon de cioi scienzoi depost la Renaissanzo, en medicino, chemio, electrico, gis Einstein cae la fendigo de la atomo. Oni besonas horoin, se nur oni volas detale studi cioin informoin cae cioin fareblain experimentoin en la Galilei turo. Unu tuta tago apena sufficias por la tuta expositio. Cae ancao mi nur povas nun mallonge mencii la expositiajoin en la octendoi. La temoi do estas matematico, architecturo, agriculturo, nutrado, medicino, biologio, botanico, zoologio, astronomio, microscopio, cibernetico, archeologio, sociae scienzoi, ca mia nombrado ec ne estas completa. La celo de la tuta expositio estas montri la hodiavan staton de la scienzoi. Scienzo ja estas neutralai, tamen citiu expositio ancau havas ideologian tendenzon. Tio estas la ecologio. Gi aperas sur cioi niveloi, exemple ec exter la expositio. Nome, gi tute ne havas parkeion por autoi. Oni devas atingi gin per tramo, autobuso au traino. Nur por bicicloi estas disponigita parkeio. Krome, en la sektoro pri urbanismo, oni tre insistas pri la malpurigo de la aero. Oni montras kiel oni mezuras gin, kaj kiel oni kontraŭbatalas gin. Plie, estas montrate kiel el organika rubaĵo oni povas produkti gason. En multaj lokoj aperas la suna energio. Centre de la expozicio staras jen granda pareto kun sunĉeloj. Jen grandega spegulo kiu koncentrigas la radiadon de la suno por produkti varmegon transformeblan en elektron. Tre amplekse ekologiaj principoj estas demonstrataj en la agrikulturo. Oni lernas kiel oni farmadas laŭ biologiaj principoj. Tre interesa demonstraĵo por ĉiuj komprenebla estas la tiel nomata nul energia domo. Nul energia signifas sen energia bezono. Tio estas sufiĉe granda vilao en kiu per ĉiuj ebloj oni sparas energion. Ĉiuj ebloj estas montrataj kaj efektivigataj. Jen, la muroj kaj la tegmento estas konstruitaj el materialo kiel eble plej izolanta. Same la fenestroj. La varmo de la interna aero kaj de la uzita akvo estas regajnita. Ĉiuj elektraj aparatoj, inkluzive eĉ la lampoj, estas elektitaj laŭ minimuma konsumo de elektro. Sur la suda muro estas montita surfaco de 25 kvadrataj metroj kun kolektiloj de varmo. La nul energia domo trovas tre videblan intereson ĉe la vizitantoj. La plej ampleksa sektoro estas dediĉita al la medicino. Tiuj demandoj ja interesas ĉiun, ĉar la sano estas persona afero de ĉiu. Sed en kelkaj detaloj la ekspoziciaĵoj ĝuste en la medicina sektoro transiras evidente la eblon de la laikuloj por ĉion kompreni. Do temas pri ege interesa, sed tamtempe ankaŭ postulema kaj malfacila ekspozicio en la nuna somero vizitebla en Zürich. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.